Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Dve ručne bombe bačene na privremeni kamp KFOR-a na administrativnom prelazu Brnjak. Saobraćaj preko prelaza ponovo uspostavljen nešto pre podneva. Stanje 7 kadeta povređenih na poligonu Pasuljanske livade stabilno je i njihovi životi nisu ugroženi. Većina učesnika samita G20 složila se da je za izlazak iz krize neophodno otvaranje novih radnih mesta, pristalice budžetske štednje i restriktivnih mera ostale u manjini. Osmaci završili polaganje male mature rešavanjem testova iz matematike. Preliminarni rezultati 21. a konačni 25. juna. Na evropskom prvenstvu u fudbalu večeras Švedska, Francuska i Engleska, Ukrajina. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Kadeti Vojske Srbije koji su učestvovali u vojnoj vežbi Diplomac 2012. na Pasuljanskim livadama vraćaju se u matičnu kasarnu. Odlukom vojnog rukovodstva i Ministarstva odbrane prekinuta je vežba Diplomac 2012. a kadeti koji su učestvovali u vežbama na Pasuljanskim livadama vraćaju se. Kolona od 15 autobusa napustila je Pasuljanske livade i kreće se ka Beogradu. Odluka o prekidu vežbe usledila je posle jučerašnje nesreće na u kojoj je dvoje kadeta poginulo, dok je sedam povređeno, od čega dvoje teže. Zdravstveno stanje sedam kadeta ranjenih u eksploziji na poligonu Pasuljanske livade je stabilno i njihovi životi nisu ugroženi, izjavio je za Radio Beograd 1 načelnik sektora za lečenje Vojno-medicinske akademije, pukovnik dr. Stevan Sikimić. Istraga o nesreći je u toku, a po naredbi ministra odbrane Dragana Šutanovca sa dužnosti je do njenog okončanja suspendovano pet nadležnih starešina. Analitičari sa kojima smo razgovarali procenjuju da su uzroci tragedije propusti u komandovanju i kontroli na poligonu, pripremila Đuđica Dragaš.
Načelnik sektora za lečenje Vojno-medicinske akademije, pukovnik Stevan Sikimić, očekuje da će se povređeni kadeti brzo oporaviti.
Svi povređeni kadeti su stabilnog zdravstvenog stanja. Preduzimaju se sve potrebne mere kako bi se njihovo stanje i dalje poboljšavalo i činilo sve što je potrebno za što brži oporavak.
Istraga o nesreći u kojoj je juče poginulo dvoje, a povređeno sedmoro kadeta Vojne akademije je u toku. Viši istražni sudija u Jagodini Zoran Petrović očekuje da će za par dana imati više podataka o kojima će obavestiti javnost. Dok zvanična istraga ne utvrdi šta se tačno desilo na Pasuljanskim livadama i ko je za to odgovoran, stručnjaci podsjećaju na procedure. Prilikom smene ljudstva na poligonu obavezan je pretres terena i objekata i tek kada se utvrdi da su bezbedni, predaju se na dalje korišćenje, kaže načelnik uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije, general major Jovica Draganić. On objašnjava i kakva je procedura kada prilikom bojevog gađanja neki projektil ne eksplodira.
Prate se pogoci, prati se mesto pada takvog projektila u slučaju da ne dođe do eksplodiranja, zavisno od vrste i tipa samog ubojnog sredstva, čeka se određeno vreme. Posle tog vremena dolazi ekipa pirotehničara koja vrši uništavanje takvog sredstva, radi se komisijski zapisnik, takav zapisnik se predaje komandantu logora i na taj način se vodi evidencija o neeksplodiranim ubojnim sredstvima.
Projektil se nekako ipak našao na mestu gde nije smeo da bude, pa analitičari smatraju da je eksplozija posledica višestrukih propusta u lancu komandovanja i kontrole na samom poligonu. Komanda poligona je, prema mišljenju Miroslava Lazanskog, morala da vrši redovne i periodične preglede bez obzira na to da li je reč o lokacijama gde se koriste ubojna sredstva ili ne, a neposredni uzrok tragedije moglo bi da bude i nestručno rukovanje eksplozivnim sredstvima. I Aleksandar Radić uveren je da je ljudski faktor i u ovom slučaju odigrao presudnu ulogu.
Kadeti koji su nastradali odlučili su da se bave jednim visoko rizičnim poslom i nažalost prije nego što su zapravo i počeli sa formalnom karijerom nastradali su zbog očigledno previda u načinu na koji su tretirali neaktivirano ubojno sredstvo. Tako nešto je nezamislivo da se desi zato što se vrlo jasno zna kako treba se postupi, da ne pričamo o vojci, čak i civil koji se kreće po gradu ako bi naišao na recimo negde ostavljenu bombu, trebao bi da se javi policiji i da se podređe na proceduru od strane ljudi koji su eksperti za tursku oblast razreši problem.
Podsjetimo da je do okončanja istrage ministar odbrane Dragan Šutanovac juče suspendovao sve oficire u lancu komandovanja koji su učestvovali u pripremi vežbe na Pasuljanskim livadama.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Saobraćaj preko administrativnog prelaza Brnjak, koji je od rano jutros bio u prekidu zbog dve bačene ručne bombe, ponovno je uspostavljen nešto pre podneva, javlja dopisnik Tanjuga Željko Tvrdišić.
Administrativni prelaz Brnjak zatvoren je rano jutros, pošto su na njega bačene dve ručne bombe, od kojih je jedna eksplodirala, a druga morala biti uništena kontrolisanom detonacijom. Na putu Kosovska Mitrovica Ribariće kod mesta Banje formirana je duga kolona vozila koja je više sati čekala na prolaz. Nakon što je uništena bomba koja nije eksplodirala prilikom napada i pošto su forenzičari izvršili uviđaj, oko 11.50 prelaz Brnjak je ponovo otvoren i saobraćaj uspostavljen u oba smera. Danas u 4 ujutru bačene su dve ručne bombe na privremeni kamp KFOR-a na administrativnom prelazu Brnjak, saopšteno iz KFOR-a. Jedan vojnik KFOR-a, kako se ističe u penju dostavljenom Tanjugu, zadobio je manje oštećenje sluha i nije prijavljena nikakva ozbiljnija materijalna šteta. KFOR je osudio upotrebu sile kao potpuno neprihvatljivu i dodao da će međunarodne snage tome se strogo suprotstaviti. Administrativni prelaz Brnjak se nalazi na magistralnom putu Kosovska Mitrovica Ribariće, a kontrolu saobraćaja na ovom prelazu obavljaju službenici Euleksa. U subotu je KFOR zatvorio alternativni putni pravac Banje, koji se nalazi iznad ovog administrativnog prelaza.
Upravo zbog zatvaranja alternativnog putnog pravca kod Brnjaka, meštani sela u Ibarskom Kolašinu predali su predstavnicima KFOR-a zahtev za hitno uspostavljanje slobode kretanja na putevima koji vode do njihovih kuća i zatražili nadoknadu štete.
Potpredsednik opštine Zubin Potok Srđan Đurović istakao je da je želja meštana Ibarskog Kolašina da se svi problemi rešavaju mirnim putem i očekuju da barikade uklone oni koji su ih postavili. On je preneo obećanja KFOR-a da će danas uspostaviti slobodu kretanja, dok će za nadoknadu štete biti potrebno vreme.
Ovo su novosti dana. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je na ukupno 36,5 godina zatvora četvoricu bivših pripadnika SUP-a Beli Manastir zbog ubistva najmanje 6 civila u toj hrvatskoj opštini 1991. godine. Zoran Vukšić osuđen je na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora, Slobodan Strigić na 10, Branko Hrnjak na 5 godina, a Velimir Bertić na godinu i po zatvora. Sud je utvrdio da su optuženi u Belom Manastiru počinili ratne zločine nad civilima, protiv zakonita zatvaranja, zastrašivanje, teror, mučenje i nečovečno postupanje.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da je tužilaštvo zadovoljno samo presudom Zoranu Vukšiću, dok će se na ostale presude žaliti. Ovdje imamo sve elemente ratnog zločina. Ubijena je jedna cela porodica, postojala je i čitava organizacija zločina, rekao je Vekarić i istakao da ne vidi olakšavajuće okolnosti niti tragove ljudskosti u ponašanju osuđenih. Državno tužilaštvo Hrvatske 2008. godine ustupilo je taj predmet tužilaštvu za ratne zločine Srbije. Na osnovu sporazuma o saradnji u gonjenju učinilaca krivičnih dela ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida.
Dva dana posle dogovora o zajedničkom nastupu, URSA i koalicije okupljene oko SPS-a u pregovorima o formiranju vlade, nema zvaničnih informacija kada će razgovori biti nastavljeni. Funkcioner SPS-a Petar Škundrić uveren je da će razgovori biti završeni u narednih 7 do 8 dana, jer su, kako je rekao, iskristalisani njeni osnovni principi. Ona nije precizirao ko bi mogao da čini parlamentarnu većinu, ali tvrdi da sa naprednjacima nisu razgovarali. Škundrić je poručio i da najavljeni odlazak lidera socijalista Ivice Dačića u Moskvu nema nikakve veze sa formiranjem nove vlade i da nema informacije da je Rusija ponudila Srbiji kredit od 3 milijarde dolara ukoliko Dačić prihvati koaliciju sa naprednjacima, kako su preneli pojedini mediji. Što pre bude formirana jaka vlada sa ozbiljnim ekonomskim programom, to bolje za građane i privredu, slažu se ekonomisti koji upozoravaju da sporost političara pogoršava prilike u kojima posluju preduzeća. Pritom, dilema oko programske orijentacije buduće vlade, popularno nazvana štednjom ili potrošnjom do rasta, uskoro bi mogla da se razreši sama od sebe, ukoliko uskoro ne budu primenjene odgovarajuće mere, upozoravaju stručnjaci, a beleži Milica Milovanović.
Uporno otkucava sat koji pokazuje koliko nam je vremena preostalo do ozbiljne dužničke krize, a političari imaju sve manje vremena za dogovor. Dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić upozorava da su se od izbora do danas pogoršali svi ekonomski pokazatelji, od budžetskog deficita do visine javnog duga.
Jedan i drugi kriterijum, odnosno važan parametar, prešli su i zakonom definisanu granicu, ali granicu koja je ekonomski dopuštena s obzirom i na međunarodne standarde u tom pogledu i s obzirom na nivo razvoja naše privrede.
Osnivač kvartalnog monitora Kori Udovički naglašava da, pored ekonomskih nedaća koje već traže hitno rešenje, Srbija bez vlade formirane u dogledno vreme ne bi mogla da se suoči ni sa problemima koji dolaze s polja.
Evropa još uvek nije stabilizovana. Ne daj Bože da se nama sada desi tamo neka ozbiljna ljuljanja. Mi sada nemamo državni aparat ni pored najbolje volje koji je u mogućnosti da odgovarajuće odgovori.
Političari, međutim, makar u javnosti, odbacuju savete stručnjaka, pa tako ne prihvataju sugestiju Fiskalnog saveta da ozbiljne uštede mogu doći samo kroz zamrzavanje plata u javnom sektoru i penzija. Urednik kvartalnog monitora Milojko Arsić smatra da će realnost demantovati politiku.
Ja mislim da će to morati da urade pre ili kasnije. Moguće da će, recimo, pokušati najpre da se sprovede konsolidacija bez zamrzavanja plata i penzija, ali će posle nekog perioda koji neće trajati duže od nekoliko meseci ipak shvatiti da je to neophodno.
Dekan Fakulteta za financije, ekonomiju i administraciju Mihajlo Crnobrnja, međutim, smatra da bi štednja na platama u javnom sektoru i penzijama napravila više štete nego koristi i poziva da se štedi tamo gde su gubici najveći u subvencionisanju neprivatizovanih i preduzeća u restrukturiranju.
To su oni takozvani beli slonovi, to su subvencije ekonomskim bogaljima, bukvalno ekonomskim bogaljima koje mi vučemo na leđima kao poreski obveznici ne jednu godinu, ne dve godine, nego i decenije.
Crnobrnja je na promociji časopisa Biznis i financije upozorio da se vlada suočava sa prekomernom potrošnjom države, niskim privrednim rastom i ogromnom nezaposlenošću, što dilemu oko štednje i potrošnje čini daleko težom, ali i da država može da učini nešto potpuno besplatno, da sprovede seču propisa i da smanji birokratiju, što bi ohrabrilo domaće i strane investitore i otvorilo nova radna mesta.
Prilog Milice Milovanovića, budžetska štednja ili restriktivne mere, to su bile teme razgovora samita lidera grupe 20 najrazvijenijih i zemalja sa privredama u naglom usponu. Oni su postigli na samitu Meksiku sporazum o globalnom planu koji kao prioritet u borbi protiv ekonomske krize u Evropi ističe otvaranje novih radnih mesta i rast privrede, a ne budžetsku štednju i restriktivne mere za koje se zalaže nemačka kancelarka Angela Merkel, saznaje agencija Associated Press koja je imala uvid u nacrt završne deklaracije. Neophodna je kontrola finansijskih tržišta, a ne politika štednje, kaže za Radio Beograd 1 slovenački ekonomista profesor Jože Menciger. Pojedinosti Zorana Bokan.
Zabrinuti za budućnost svetske ekonomije, učesnici 7. samita G20 u meksičkom letovalištu Los Cabos, među kojima su predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Barack Obama i Vladimir Putin, pozvali su Evropu da učini sve što je neophodno kako bi se savladala dužnička kriza. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso upozorio je međutim da problemi nisu samo evropski, već i globalni. Profesor Jože Menciger za Radio Beograd 1 kaže da je u ovom trenutku zaista teško predvideti u kom pravcu će se kretati svetska ekonomija.
Ekonomisti smo u situaciji kao Krištof Kolumbo koji je otišao na put, nije znao gde ide, kad je bio tamo nije znao gde je. Očigledno su ipak shvatili da ta politika štedne ne vodi nikamo, da će samo proizvesti socijalne probleme i može čak i revoluciju, pa su do toga sad počeli govoriti o štedni i rastu.
Profesor Menciger smatra da bi države u borbi protiv ekonomske krize umjesto oštrih mera štednje morale da stimulišu tražnju i pojačaju kontrolu na finansijskom tržištu.
I ako se to nastavi, kriza će na kraju doći do Nemačke, odnosno do centra Europske unije. Tako da treba nešto brz, hitno uraditi i ako se ne može drugčije, mogu se čak povećati zaduženja država i javni dug.
U nacrtu deklaracije dodaje se da će lideri G20 večeras na kraju samita objaviti zajednički akcioni plan iz Los Cabosa o privrednom rastu i zapošljavanju. Sljedeći osmi samit G20 održat će se početkom septembra u Sankt Peterburgu, s obzirom na to da Rusija od 1. decembra preuzima predsjedavanje ovim najvažnijim svjetskim forumom.
Zorana Bokano, samitu lidera grupe 20 najrazvijenijih zemalja sa privredama u naglom usponu, a uskoro i novi sastanak sa temom svjetske privrede.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otputovao je jutros u Rio de Janeiro, gde predvodi srpsku delegaciju na konferenciju Ujedinjenih nacija Rio 20+, posvećenoj zelenoj ekonomiji i razvoju. Na samitu o zemlji, kako su organizatori nazvali ovu konferenciju svjetskih lidera, u čijem će fokusu biti pokušaj da se globalna privreda postavi na održivije osnove, Srbiju predstavljaju i ministri spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić.
U pozitivnoj klimi, ali uz uslovljavanja malih stranaka, lider pobedničke Nove demokratije, Antonis Samaras, pokušava da sastavi grčku vladu nacionalnog spasa. Preuzimanje mandata od predsjednika Karolosa Papuljasa, Samaras je sam oročio vreme za formiranje vlade na kasne popodnevne sate danas. Iza Tine, Majda Šimunec.
U međuvremenu su potencijalni koalicijni partneri održali sastanke svojih užih rukovodstava s namjerom da ispostave spisak zahtjeva budućem premijeru. Međutim, tipična grčko-politikanska praksa ovog puta će po svemu sudeći ustuknuti pred prekom potrebom da se vlada formira odmah. Tako su lideri Evangelos Menizelos iz Vostoka i Potskuvelis iz Demokratske levice dobili praktično odrešene ruke da s većinskom partijom Novom demokratijom dogovore principe i delovanje nove proevropske vlade. Posle prepodnevnih intenzivnih konsultacija trojice lidera očekuje se popodnevno veliko finale razgovora da bi se večeras saopštio sastav novog kabineta. Već 28. juna na samitu Evropske unije u Briselu Samaras i njegov tim će imati prvi veliki test kada će evropskim liderima predočiti program nove vlade. Grčka očekuje da bi već tada moglo da dođe do promjene striktnog plana kreditnih ugovora i da bi partneri zvaničnoj Atini mogli da odobre izvesne olakšice i produže period fiskalnog prilagođavanja za period od 2 godine.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15 časova i 17 minuta, podsjetimo na najvažnije vesti. Prekinuta vojna vežba Diplomac 2012. na Pasuljanskim livadama, stanje 7 kadeta povređenih na poligonu, stabilno je i njihovi životi nisu ugroženi. 2 ručne bombe bačene na privremeni kamp KFOR-a na administrativnom prelazu Brnjak, saobraćaj preko prelaza ponovo uspostavljen nešto pre podneva. Većina učesnika samita G20 složila se da je za izlazak iz krize neophodno otvaranje novih radnih mesta, pristalice budžetske štednje i restriktivnih mera ostale u manjini. Osmaci završili polaganje male mature rešavanjem testova iz matematike. Preliminarni rezultati 21. a konačni 25. juna. Na evropskom prvenstvu u fudbalu večeras Švedska, Francuska i Engleska, Ukrajina. Sutra će biti sunčano i veoma toplo, temperatura do 36 stepeni. Elektroprivreda Srbije smatra da bi struja u naredne 2 do 3 godine trebalo da poskupi čak 80%. Ova najava je zabrinula mnoge, ali nije iznenađenje jer se na cenu električne energije dugo vremena gleda kao na socijalnu kategoriju, pripremio Milenko Marković.
Generalni direktor EPS-a Dragomir Marković kaže da poskupljenje od 80% nije njegova ideja, već da je to nalaz studije koju izradila Svetska banka još pre 6 meseci. Marković navodi da je domaća struja ubedljivo najjeftinija u Evropi.
Prosječno godišnje smo ulagali sopstvenih sredstava, znači iz prihoda od struje, oko 500 miliona evra. Nivo investicija koji je potreban za elektroprivredu je sigurno 500 do 600 miliona veći od tog nivoa koji je bio do sada, ako mislimo da gradimo nova postrojenja. Šta to donosi? Pa donosi i nova radna mesta i donosi jednostavno pokretanje cele privrede.
Dragomir Marković smatra da treba nastaviti sa praksom da se socijalno ugroženim domaćinstvima struja isporučuje po privilegovanim cenama. Novinarka privrednog pregleda Ljiljana Lukić misli da je poskupljenje struje od 80% neophodno, jer ćemo inače morati da plaćamo skupu uvoznu struju.
Bolje da je platimo tako skuplje što ćemo sami modernizovati, ulagati u taj sistem i sami negde odlučivati koliko će struja da poskupi, nego da nam to bude nametnuti. Ovo je posledica toga što struja nije poskupljivala u manjim procentima onda kad je trebalo.
Za sada, dok se ne formira nova vlada, poskupljenja verovatno neće biti. Dragomir Marković je podsjetio da bi od 1. oktobra cena struje trebalo da pređe u nadležnost regulatorne agencije. Ona će predlog nove cene određivati na osnovu posebne metodologije.
Nacionalna služba za zapošljavanje dodelila je 45 ugovora za subvencionisanje samozapošljavanja vrednosti po 160.000 dinara.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović izjavio je da će ove godine biti podeljeno ukupno 200 miliona dinara pomoći za pokretanje sopstvenog posla. On je istakao da je razvoj privatnog preduzetništva veoma važan za prevazilaženje ekonomske krize. Potpisnici ugovora o subvenciji, koji su na evidenciji te službe, dužni su da rade narednih godinu dana i da uredno izmiruju obaveze i plaćaju poreze i doprinose.
Đaci osmih razreda u Srbiji završili su polaganje male mature rešavanjem testova iz matematike. Pred učenicima je danas bilo 20 zadataka iz kombinacije broj 1, koju je neposredno pre početka polaganja uživo na radio i televiziji Srbije izvukao ministar prosvete Žarko Obradović. Đaci su juče polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Opširnije Nataša Ćuković.
Za razliku od juče, kada su mali maturanti završili ranije testiranje, matematika ih je danas zadržala u učionicama gotovo do samog kraja ispita. Đaci iz osnovne škole Jovan Miodragović u Beogradu kažu da je bila teška geometrija.
Bilo je teško, ali ne preteško, da se ne može da se uradi. Mene je samo namučila jedan zadatak, linearna funkcija, sve ostalo je bilo u redu. On završio 15 minuta ranije do 10, a matematika je izgleda teža.
Mislim da sam bolje radila matematiku nego srpski.
To završio sam pola sata pre nego što je završila. Đaci koji rade običnom olovkom, pa je pošto su jedan duže operacije, ima malo zakruživanje i dok se to sve opet prepređe hemijskom olovkom, treba više vremena svakako nego za srpski. 3 ili 4 malo teža, ovo ostalo je bilo poprilično lako. Očekujem 20.
Pa mislim da ću imati onako. Nisam lošo uradio, ali bio je jako težak ispit. Danas je bilo teže, da.
Iz srpskog nije bio mnogo težak, uglavnom je bilo sve iz zbirke, mislim većinom, a matematika je bila onako teža. Mislim, dosta teža.
Nastavnik matematike u ovoj školi, Predrag Terzić, kaže da je test prilagođen obrazovnim standardima za kraj osnovnog obrazovanja.
Ima dovoljno zadataka i osnovnog nivoa i koliko treba naprednog nivoa za sve učenike. Imate neke praktične primjene znanja, imamo te neke primenljive zadatke u praksi, pretvaranje, euro, dinar. Nemamo kvadar, imamo plakar, konkretne neke jedinice mera, alkohol, apoteka i tako dalje, kao što smo videli na ovom današnjem testu. Tako da to je sve nešto po ugledu na PISA test i praktičnu primjenu znanja.
Tačni odgovori sa današnjeg testiranja objavljeni su na sajtovima Ministarstva prosvete i Radiotelevizije Srbije. Prvi nezvanični rezultati i prolaznosti na završnim ispitima bit će poznati 21. a konačne rang liste đake očekuju 25. juna.
Prijavljivanje za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu počinje sutra i trajeće do 22. juna. Prijemni ispiti održavaće se od 25. do 27. juna. Konačne rang liste fakulteti bi trebalo da objave do 2. jula, a prvi upisni rok trebalo bi da bude završen do 12. jula. Za preostala upražnjena mesta konkurisaće se u septembru. Na ostalim državnim univerzitetima u Srbiji prijavljivanje za upis budućih brucoša počeće nedelju dana kasnije. Nastavnicima osnovnih i srednjih škola, autorima najboljih radova iz oblasti kreativne nastave, osmi put po redu uručene su nagrade Ministarstva prosvete i kompanije Microsoft. Nagrađeni nastavnici na konkursu pod nazivom Kreativna škola ističu značaj primjene novih tehnologija na samim časovima, ali pre svega kreativnosti, kako njih samih, tako i učenika. Pripremio Čedomir Savković.
Napredak i brze promene u tehnološkom razvoju, kako se u svemu tome snalaze učenici i nastavnici. Profesor računarstva u 6. Beogradskoj gimnaziji i jedna od nagrađenih na konkursu kreativne škole, Snežana Marković, kaže da kreativnost na časovima, između ostalog, podrazumeva da đaci sami osmišljavaju zadatke, nastavnici su praktično u ulozi menadžera, a značaj informacionih tehnologija u svemu tome je nemerljiv.
Uveli smo novinu tako što smo đacima dali mogućnost da sami sastavljaju zadatke, da procenjuju vrednost zadataka, da jedni druge procenjuju i praktično mi imamo samo neku onako menadžersku ulogu u učionici, a oni su ti koji sastavljaju, procenjuju, ocenjuju i kritički promišljaju o svom radu.
Kako izgleda čas u elektronskom obliku, govori nam profesor računarstva elektrotehničke škole Nikola Tesla iz Pančeva, Jasna Bošković.
Koristimo u stvari nove tehnologije da bismo čas realizovali. A sada, znači, ne koristimo toku celog časa svo vreme tehnologije, nego koristimo na nekim delovima. Da li je to tip prezentacije, da li je to tip da učenici za računarima stvaraju svoj neki sadržaj, to je već pitanje da same realizacije i organizacije časa.
Ove godine na konkursu je nagrađeno 12 radova nastavnika osnovnih i srednjih škola.
U Srbiji svaka druga HIV pozitivna osoba ne zna da je zaražena, pa tako postaje potencijalni prenosilac virusa. Zbog toga je Ministarstvo zdravlja pokrenulo kampanju HIV ne možeš da znaš dok se ne testiraš, kako bi bila podignuta svest o značaju prevencije i ranog otkrivanja infekcije. Početkom godine u Srbiji je registrovano 1611 osoba sa HIV-om, a lane je otkriveno 127 novoinficiranih. Detaljnije Marina Stojedinović.
Testiranje na HIV virus u našoj zemlji je dostupno u svim regionalnim institutima i zavodima. Besplatno je, anonimno i bez uputa lekara. Uprkos tome, većina nema svest o značaju testiranja jer veruje da nije pod rizikom, već da se to nekom drugom dešava, kaže direktorka Nacionalne kancelarije za HIV, Danijela Simić.
Od 127 osoba novo otkrivenih tokom prošle godine, svaka treća, nažalost, otkrivena u uznapredovalom kliničkim manifestnom stadijumu HIV infekcije, poznatom kao SIDA ili AIDS, kada su šanse za uspešno lečenje značajno manje i, nažalost, beležimo i smrtne slučajeve. Ono što je naš cilj jeste da redukujemo obolevanje i umiranje upravo blagovremenim testiranjem i otkrivanjem HIV statusa osobe koje su u potrebi za terapijom.
Važno je da mladi budu motivisani da idu na testiranje, posebno rizične grupe. Budući da svaka druga HIV osoba ne zna da je zaražena, ona je i nesavesni prenosilac virusa, upozorava pomoćnica ministra zdravlja Marija Jevtić.
Ne možemo da znamo dok se ne testiramo, to važi za nas odrasle, za decu, za ciljne grupe, za rizične populacije i cilj je naravno da povećamo broj onih koji odu samosvesno na testiranje i koji zahvaljujući tome produže i daju sebi kvalitet života čak i ako su pozitivni.
Od 2004. do polovine ove godine u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front rođeno je 8 HIV pozitivne dece. Njihove majke se nisu testirale, a verovatno nisu ni znale da su inficirane, navodi zamenik direktora klinike Narodni front Spasa Anđelić, napominjući da je cilj da se na 100.000 beba rodi jedno HIV pozitivno dete.
Svim trudnicama treba ponuditi testiranje na HIV kao što je rečeno u smislu dobrovoljnosti, znači da mogu da se testiraju na početku trudnoće, što može da bude jako korisno i za njihovo potomstvo i za njih same.
Svaka četvrta HIV pozitivna osoba je žena, a u starosnoj strukturi najviše ih je između 20. i 39. godine. Kampanja Ne možeš da znaš dok se ne testiraš biće sprovedena u 40 gradova Srbije. Projekat finansira Globalni fond za borbu protiv SIDE, tuberkuloze i malarije.
Slušajte novosti dana.
Večera se u centru Sava od 20 časova održava humanitarni koncert kako bi se sakupio novac za lečenje Tamare Arsović. 18-godišnja devojka boluje od retkog Franz Gruberovog tumora na pankreasu, a za operaciju u Nemačkoj neophodno je 55.000 evra. Ukoliko možete da pomognete Tamari i želite da uživate u nastupima poznatih muzičara, dođite u centar Sava.
Prelazimo sada na sport. Danas se igraju utakmice posljednjeg trećeg kola D grupe na evropskom fudbalskom prvenstvu, Švedska-Francuska i Engleska-Ukrajina. Prenos je od 20 časova i 45 minuta na prvom i drugom programu naše televizije. Posle odustajanja Holandije, naša zemlja je juče dobila organizaciju Evropskog prvenstva rukometašice. Imajući u vidu ekonomsku situaciju u zemlji, postavlja se pitanje ekonomske opravdanosti organizacije ovakvog događaja. Međutim, poučeni iskustvom kontinentalnog šampionata rukometaša, čiji smo takođe bili domaćini, predsednik Rukometnog saveza Srbije, Velimir Marjanović, ističe da će Srbija imati višestruke koristi.
Rukometni savez Srbije na Evropskom prvenstvu za muškarce pokazao da se ne radi o takmičenju koje poput nekih koji nemaju taj, da kažem, ekonomsku opravdanost koja donosi puno sportu, ali je minusno u ekonomiji. Naprotiv, Evropska prvenstva su sva uspešna i pozitivna. Recimo, za vreme Evropskog prvenstva za muškarce je na račun PDV-a državi uplaćeno 6 do 7 puta više nego što je država dala za to prvenstvo. Takođe, korist od boravka 30.000 stranaca i 100.000 noćenja i korist od 1,5 milijardi gledalaca u televiziji, na televizijama u inostranstvu, ne bi mogla meriti sa satima ili mesecima emitovanja spotova koji bi koštali nekoliko stotina miliona eura.
Opširnije o ovome u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 32 stepena, u Nišu i Beogradu 33. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. U planinskim krajevima na zapadu i jugozapadu mogući je kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 26, dnevna od 33 do 36 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 35 stepeni.
Za kraj novosti dana dve servisne informacije. Pet sezonskih linija će od subote 23. juna svakodnevno saobraćati iz različitih delova Beograda do Ade Ciganlije od 9 do 21 čas. A u naredna tri dana od 22 do 5 časova ujutru izvodit će se radovi na Pančevačkom mostu u smeru Beograd-Pančevo, saopštili su Putevi Srbije. Zatvaraće se jedna saobraćajna traka u dužini od 30 metara, dok će druga traka biti prohodna. Putevi Srbije apelovali su na vozače da poštuju postavljen saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Slušali ste novosti dana, urednica vesti je Vera Rakin, tonmajstor Predrag Urošević, spikerka Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Sportski žurnal Radio Beograd.